Ժ.Բ. Հայր Մարդպետը. Եվ եղև ետ չորեք տասաներորդ ամսեան հարուածոց, որ աստուծոյ հասին ի վերայ գաղթականին բերթնորդացըն, զիմահ ակնավ ի վերա նոցա, որքի բերթին էին, զի ի տեառնե հասին պատուհասք. Հանկարծակի ի միում ժամու հարուր այր, և ի մյուսում երկերիր, և էր զի 500 այր մեռան. Յորժամ սկսան, զամիս մի ոչ երկերյաց, զի սատակեցան առհասարակ, զի էին արկ իբրև 70,000 և կանայք իբրև 6,000. Բայց մնաց ի բերթին փառանձեմ տիկին յուր նաժշտոք. Ապա եկն Եմուտ գաղտի ներսի բերթն հայր Մարդպետ ներքինին, և թշնամյած զտիկինը մեծապես, ելգաղտուկ և փախյավ. Եվ եկին զորականք պարսից կալան զտիկինը և իջեցուն ի բերթեն. Ելանեին ի բերթն ի վեր, գերեին զգանձս թագավորին հայոց, որ կային ի բերթին. Զին տիվ և զին գիշեր համակիչուցին զոր զտին արտագերս բերթին, հանդերց տիկնավն խաղաղուցին ի պարս. Փավստոս. Մուշեղ Մամիկոնյանի Բյուզանդիա գնալուց հետո թագուհին կարգադրեց, որ յուր մոտ գտնված իշխաններից նրանք, որ գավառատերներ և բերթատերներ էին, գնային իրենց երկիրը պահպանելու, իսկ յուր մոտ թողեց միայն արքունական ազատագունդ զորքերին և յուր ոստանիկներին. Մեկնեցան բերթից Սահակ Վարդևը Մեսրոպ տարոնեցու հետ, մեկնեցավ և ռշտունյաց օրիորդը, Աշխենը, յուր հետ տանելով յուրքաջ լեռնականներին. Իսկ սպարապետը յուր ընտանիքը տեղափոխեց Մամիկոնյանների սեփական բերթը, Երախանի, որ գտնվում էր Տայոց երկրի անտառապատ լեռների մեջ. Սպարապետի նախագուշակությունները կատարվեցան. Շատ չանցավ, Մերուժան Արծրունին պարսկական զորքերով եկավ և պաշարեց արտագերսը. Թագուհին այն աստիճան արհամարանքով էր նայում այդ պաշարման վրա, որ ամեն անգամ, երբ Մերուժանի պատգամավորները ներկայանում էին նրան, առաջարկելով, թե Մերուժանը ամենայն հոժարությամբ պատրաստ կլինի թողնել պաշարումը և հեռանալ, եթե որ միզդուղթին նրան կհանձնեն, բայց պատգամավորները միշտ տանում էին թագուհու խիստ պատասխանները. Կատաղած Մերուժանը ավելի ևս սաստկացնում էր պաշարումը, կտրելով բերթի հաղորդակցությունը ամեն կողմից, և աշխատելով, եթե զենքի ուժով անհնար կլինի գրավել, գոնե սովով ստիպե նրանց անձնատուր լինելու. Բայց բերթը համառությամբ կանգնած էր յուր անսասան ապարաժների վրա, և առ ոչինչ էր համարում թշնամու սպառնալիքները. Երբ Մերուժանը օրստորե ամրացնում էր պաշարումը, միևնույն ժամանակ Վահան Մամիկոնյանը յուր հրամանի ներքո եղած պարսկական մյուս զորքերով փակել էր բոլոր ճանապարհները, որպեսի թույլ չտա, որ հայոց նախարարները պաշարյաններին օգնության հասնեն և Մերուժանի զորքերը ցրվեն բերթի շրջակայքից. Բայց թագուհին դրսից օգնություն անգամ չէր սպասում. Նա սպասում էր միայն յուր որդուն, պապին. Մի ամիս ևս, երկու ամիս ևս և գուցե շատ ամիսներ նա կարող էր ընդդիմանալ, մինչև կհայտնվեր ղձալի որդին և յուր հետ կբերեր հռովմեական լեգիոնները. Բայց Բյուզանդիայում գործերը դեռ հապաղման մեջ էին. Հայոց պատգամավորները, ժամանելով այնտեղ, նորընտիր կայսրին յուր մայրաքաղաքում չգտան. Նա զբաղված էր գոթած պատերազմներով. Այդ պատերազմները իբրև մի աղետալի ժառանգություն մնացել էին նրա նախորդից, Վաղեսից. Վաղեսի վերջին օրերում գազանաբարո գոթերը, ահագին բազմությամբ դուրս գալով իրենց մթին լեռներից, հեղեղեցին կայսրության ընդարձակ գավառները և հասան մինչև Բյուզանդիայի պարիսպները. Վաղեսը կռվեց քաջությամբ և ընկավ քաջությամբ. Պատերազմի դաշտից նրան վիրավորված տարան մի գյուղական խրճիթ. Թշնամին այրեց խրճիթը, նրա մեջ այրվեցավ և դժբախտ կայսրը. Երբ նրա մահից հետո Սիրմիոնում Թեոդոսը ընդունեց Գրատիանոսի ձեռքից կայսերական ծիրանին, նորընտիր կայսրին վիճակվեց մի շատ դժվար գործ. Նախ մաքրել երկիրը կիսավայրենի գոթերից և ապա գնալ Բյուզանդիա, ժառանգելու իրեն հասած գահը. Ամբողջին ամիս տևեց, մինչև կարողացավ նա խաղաղացնել գոթերին, և ամբողջին ամիս հայոց պատգամավորները սպասում էին, մինչև վերադարձավ նա յուր մայրաքաղաքը. Թեև Մուշեղ Մամիկոնյանը և յուր հետ եղած ավականին խիստ փառավոր ընդունելության արժանացան Թեոդոսից, բայց դարձյալ նրանց խնդիրքը երկար մնաց անկատար, որովհետև նորընտիր կայսրը այն աստիճան խառնված էր յուր ներքին գործերով, որ ամենևին ժամանակ չուներ արտաքին քաղաքականությամբ զբաղվելու, մանավանդ հայոց գործով, որ պիտի հարուցաներ նրա դեմ անտարակույս մի նոր պատերազմ, այն ևս պարսկական ծանր պատերազմ. Այդ էր պատճառը, որ նա միշտ հետաձգում էր հայոց պատգամավորների գործը. Նրա նախորդը, Հալածասեր Վաղեսը, ուրիշ շատ հոգսերի հետ թողել էր նրան և կրոնական մեծ խնդիրը, որ այդ ժամանակ հռովմեական ամբողջ կայսրությունը ալեկոծման մեջ էր պահել. Թեոդոսը պետք է վերադարձներ Վաղեսի աքսորած բարձրաստիճան հոգևորականներին և պետք է կռվեր բազմաթիվ աղանդների դեմ, որոնք Վաղեսի պաշտպանությամբ սաստիկ աճել և զորացել էին. Մայրաքաղաքում անդադար ժողովներ էին կազմվում, որոնց երբեմն ինքը կայսրն անձամբ ներկա էր գտնվում. Երբ այստեղ զբաղված էին կրոնական ապարդյուն վիճաբանություններով, այնտեղ Հայաստանում Մերուժան արծրունին ավելի և ավելի սաստկացնում էր արտագերսի պաշարումը. Իսկ հայոց թագուհին մեծ անհամբերությամբ սպասում էր յուր որդուն և կայսրի լեգիոններին. Կայսրի խոստմունքների համեմատ Բյուզանդիայից ստեպ սուրհանդակներ էին ուղարկվում, որոնք գալիս էին և բերդի գաղտնի անցքերով մտնելով ներկայանում էին թագուհուն և միշտ միևնույն լուրերն էին բերում. «Թե մի փոքր ևս սպասիր, մի փոքր ևս դիմացիր, և ահա կգա քո որդին», յուր հետ բերելով հռովմեական զորությունները. Եվ թագուհին ամենայն անձկությամբ սպասում էր, և ամենայն եռանդով ընդդիմանում էր, սպասում էր և նրա հետ բազմությունը. Ամբողջ 13 ամիս սպասեց նա, ամբողջ 13 ամիս քաջությամբ ընդդիմացավ նա. ոչ Մերուժանի վայրագությունը և ոչ պարսկական զորքերի կատաղությունը չկարողացան ազդել արտագերսի անմատչելի ամրությունների վրա, բայց ազդեց երկնքի պատուհասը. 14-րդ ամսում հայտնվեցավ մի նոր և ավելի կատաղի թշնամի, որի հետ այլևս հնար չկար մարտնչելու. Դա էր սոսկալի ժանտախտը. Անողորմ կերպով սկսեց կոտորել պաշարյաններին. Ամեն օր մի քանի հարյուր հոգի մեռնում էին. Մի անգամ թագուհու սեղանի մոտ ճաշելու միջոցին մեռան 500 հոգի. Մահվան տագնապը խանգարեց ամրոցի ընդհանուր կարգը. Ամեն ոք յուր կյանքի մասին էր մտածում. Թեև այդ անագորույն ախտի հենց հայտնվելու սկզբում, թագուհին հայտեց բոլորին, թե ով ցանկանում է, կարող է թողնել և հեռանալ, բայց ոչ ոք չցանկացավ բաժանվել նրանից. Ամենքը ուխտել էին մնալ նրա մոտ և մեռնել նրա ոտքերի մոտ. Բերդի խորքերում փախուստի համար շատ գաղտնի ճանապարհներ կային, բայց ոչ ոք օգուտ չքաղեց այդ ճանապարհներից. Իրենց սիրելի թագուհուն հավատարի մնացած բազմության մեջ, անձնազոհության իղձը ավելի սաստիկ էր, քան թե ճարակող մահվան կատաղությունը. Ժամանակ չէին գտնում դիակները թաղելու. Կենթանի մարդիկ թաղման միջոցում իրենք ևս ընկնում էին դիակների մոտ. Ամեն ոք կանխապես փորում էր յուր գերեզմանը. Ամեն ոք գիտեր, որ վաղը և գուցե մի քանի րոպեից հետո կարող է այլևս չլինել. Բայց Բերդի դրսում դեռ չգիտեին, թե ներսում ինչ է կատարվում. Պաշարյալները և մեռնում էին, և պատրաստվում էին մեռնելու համար, և միևնույն ժամանակ կռվում էին արտաքին թշնամու հետ. Ժանտախտի հետ համարյա զուգընթաց կերպով սկսվեցավ և սովը. Սովը գերազանցեց ժանտախտին։ Սովը մոռանալ տվեց ժանտախտի ահռելիությունը։ Հեշտ էր մեռնել, բայց շատ դժվար էր կենդանի մարդուն քաղցի կատաղության հետ մաքարել։ Բերդի պաշարման 13 ամիսների ընթացքում նրա մեջ խմբված ահագին բազմությունը սպառեց բոլոր ամբարները։ 14-րդ ամսում այլևս ոչինչ չէին գտնում ուտելու։ Բերդում ոչ շուն մնաց, ոչ կատու և ոչ մի այլ չորքոտանի։ Բոլորը կերան։ Ազատանի կանայք երկանաքար առջևում դրած ոսկորներ էին աղում և բաժանում էին սովյալներին, որոնք փոխնդի նման ուտում էին։ Ինքը թագուհին կոշիկների և տրեխների կաշիներից յուր ձեռքով ապուր էր եփում և բաժանում էր սովյալներին։ Դրանք ևս սպառվեցան։ Սպառվեցան նաև Բերդի ապառաժների վրա բուսած մացառները, որ ավելի փութացնում էին մահացությունը, քան թե կշտացնում էին։ Օրհասական տագնապը այն աստիճան կատաղության հասավ, որ սովի խելագարության մեջ ոմանք կերան իրենց զավակներին։ Այդ բոլոր սոսկալի արհավիրքների ժամանակ, երբ մարդկային ամեն հոգեկան և մտավոր զորությունները փշրվում են, խորտակվում են վերահաս փորձանքների հարվածների ներքո, երբ մարդը փոքրանում է, ոչնչանում է վտանգի ահավորության առջև, անսասան մնաց միայն թագուհին։ Մինչև յուր վերջին զինվորը կորցնելը, նա պահպանեց յուր հոգու բարձր զորությունը և յուր ամրոցի դռները բաց չարեց թշնամու առջև։ Նա մտավ այդ ամրոցը 11,000 սպառազինված տղամարդիկներով և 5,000 իշխանազն տիկիններով։ Ամենքը մեռան։ Ամենքը զոհ եղան հայրենիքի պաշտպանության սիրույն։ Կենթանի մնաց միայն թագուհին յուր երկու մանկահասակ նաժիշտների հետ։ Կենթանի մնաց և որ մի զդուխտ օրիորդը։ 13 ամիս անցուցին նրանք անվտանգ։ 14-րդ ամսում միայն, միաժամանակ սկսվեցան սովը և ժանտախտը։ Եվ այդ մի ամսում ոչնչացրին ամեն կենթանություն։ Այդ մի ամսում տարան 17,000 զոհեր։ 14-րդ ամսի վերջին օրն էր։ Վերջին աղետալի օրը։ Երեկոյան արեգակի դողդոջուն ճառագայթները մի քանի րոպե ևս փայլ-փայլեցին ամրոցի բարձր աշտարակների կապտագույն ապենկարների վրա, և ապա մարող կյանքի վերջին նշույլների նման իսկույն հանգան։ Մթությունը սկսեց հետս հետե նսեմացնել ամրոցի պայծառ լուսավորությունը։ Տիրում էր ընդհանուր լռություն, ընդհանուր դատարկություն։ Տեղ-տեղ երևում էին միայն անթաղ դիակներ, որ մնացել էին որպես կերակուր գիշակեր թռչուններին։ Սև անգղների անհագ երամը, սև ոգիների նման պտտվում էր այդ այլանդակված դիակների շուրջը, և երբեմն յուր անախորժ կռնչունով աղմկում էր օդի մեռելային հանգստությունը։ Այդ միջոցին երկու մանկահասակ օրիորդներ, երկու գեղեցիկ արտեմիստերի նման շրջում էին ամրոցի ահռելի դատարկության մեջ։ Երկուսի ուսին ևս ձգած էր մի-մի արծաթյա կապարչ լի նետերով, երկուսն էլ ձեռքում կրում էին մի-մի թեթև աղեղ։ Որսորդության այդ սիրուն դիցուհիները հագել էին սասունցի որսորդ կանանց նման որսորդական կարճ զգեստներ։ Գլխների երկայն գիսակները պսակաձև կապած ճակատի վրա, կուրծքները կիսով չափ բաց, բազուկները հոլանի, և մերկ սրունգների վրա կապել էին նախշուն փետուրի պես թեթև մույկերը։ Դրանք թագուհու երկու նաժիշտներն էին, մեկին կոչում էին Շուշանիկ, մյուսին Հասմիկ։ Երկուսն էլ Շուշանների նման ճերմակ էին, երկուսն էլ Հասմիկի նման հոտավետ էին։ Նրանք հասան շրջապարսպի աշտարակներից մեկի մոտ, նայեցին դեպի վերև, հետո լուր ժպիտով նայեցին միմյանց երեսին։
«Թող այս երեքո, ես առաջ փորձեմ իմ բախտը»,
ասաց Շուշանիկը հազիվ լսելի ձայնով։
«Ոչ, առաջ ես»,
խնդրեց Հասմիկը։ Այսպես վիճելով մոտենում էին նրանք մի զույգ աղավնիի, որ նստած էին աշտարակի բարձրության վրա։ և խորին հրճվանքով գուրգուրում էին միմյանց։ Շուշանիկը զգուշությամբ ձեռքը տարավ դեպի կապարճը, հանեց մի նետ, հարմարեցրեց աղեղին և ուղեց դեպի երջանիկ թռչունները։ Լարը ճայթեց, նետը սլացավ, բայց նետումն անցավ անհաջող։ Նրան անմիջապես հետևեց Հասմիկի նետը։ Աղավնիներից մեկը, թևքերը թափահարելով, գլորվեցավ դեպի ցած։ Մյուսը թռավ, և օդի մեջ մի քանի տխուր պտույտներ գործելով յուր սիրելի վարուժանի շուրջը, անհայտացավ երեկոյան մթության մեջ։ Հասմիկը վեր առեց յուր որսը, սկսեցին առաջ գնալ, և նրանց վարվրուն աչքերը ուշադրությամբ դեգերում էին աշտարակների բարձրության վրա, ուր ամեն երեկո գալիս էին աղավնիները գիշերային հանգիստ գտնելու։ Շուշանիկը տխուր էր, որովհետև այդ առաջին անգամն էր, որ նրա նետը շեղվում էր նպատակից, իսկ Հասմիկի դեմքն թակառակը փայլում էր։ Այդպես ամեն երեկո այդ երկու մանկահասակ աղջիկները հայտնվում էին ամրոցի շրջապարսպի մոտակայքում և թռչուններ էին որսում։ Այդ թռչուններից պատրաստում էին իրենց սիրելի թագուհու թե ճաշը և թե ընթրիքը։ Այդ թռչուններով կերակրվում էին և իրենք,